Comisiynydd heddlu a throseddu Dyfed Powys. Cynllun heddlu a throseddu 2017 i 2021. Diogelu ein cymunedau gyda'n gilydd. Cynnwys. Rhagair y Comisiynydd. Ynghylch y cynllun hwn. Sut y datblygwyd y cynllun hwn. Rolau a chyfrifoldebau. Egwyddorion trosglwyddo. Yr ardal leol ar bobl yr ydym yn ei gwasanaethu. Blaenoriaeth 1. Cadw ein cymunedau'n ddiogel. Blaenoriaeth 2. Diogelu'r rhai agored i newid. Blaenoriaeth 3. Amddiffyn ein cymunedau rhag bygythiadau difrifol. Blaenoriaeth 4. Cysylltu gyda chymunedau. Sut y byddaf yn monitro cynnydd? Adnoddau. Gwasanaethau a gomisiynwyd a grantiau. Geirfa.